Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podoļaks Jensena ierosinājumu nodēvēja par smieklīgu. Podoļaks uzskata, ka tas nozīmētu apzināti izvēlēties demokrātijas sakāvi, iedrošināt globālu noziedznieku, saglabāt Krievijas režīmu, sagraut starptautiskās tiesības un nodot karu nākamajām paaudzēm. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrijas pārstāvis Oleks Nikolenko uzskata, ka runas par Ukrainas pievienošanos NATO apmaiņā pret atteikšanos no daļas tās teritoriju ir absolūti nepieņemamas. Viņaprāt, NATO amatpersonu apzināta vai neapzināta iesaistīšanās narratīva veidošanā par iespēju, ka Ukraina varētu atteikties no savām teritorijām, spēlē par labu Krievijai.